În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dar voi puteți să murmurați, să mâncați, să nu e problemă. Mă bucur să vorbim despre un alt factor meu, probabil că și joi o să continuăm, pentru că nu putem să ne încadrăm în timpul. Probabil că nici nu cunoașteți bine pe altul, mai ales voi cei care ați venit în generațiile după adormirea dânsului, dar și în ultimii ani ai adormirii, înainte de adormirea dânsului, când a fost mai bolnav, foarte puțin au cunoscut mulți dintre oameni. Și atunci merită să îi fac puțin cunoscut. Dacă ar trebui să spun de cuvânt, ar fi un om de mare probitate morală, de cum nu mai prea sunt oameni acum. Un om care, dacă spun un cuvânt, acela este. Și de mare demnitate și de mare omenie. Adică nu și-ar fi bătut joc de un om sau să-l disprețuiască. Ceea ce iarăși nu se prea mai întâlnește. Și demn, foarte demn. Și o să vedeți de unde provenea acest fel de a fi al lui. Bine, avea și o cultură enciclopedică, ceea ce foarte mulți din generațiile interbelice din mai intelectualitatea română au încercat. A fost o perioadă de mare revigorare a intelectualității, care pe lângă faptul că a avut o cultură enciclopedică, acea generație a lui Mircea Eliade, a lui Mircea Vulcănescu, a înaltului Bartolomeu, a lui Steinhardt, care aveau o cultură enciclopedică, mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei aveau și o moralitate și o credință sinceră și adevărată în Hristos, Dumnezeu nostru, în învățătura de credință ortodoxă. Așa, cred că o asemenea generație nu se va mai prea curând. Nu vreau să zic pentru totdeauna, dar o asemenea generație nu se va mai naște prea curând. A fost poate și bucuria reunirii românilor după 2000 de ani, bucuria de a fi un neam împreună, toți la un loc, și se pierduse scopul de până atunci al unirii. Au fost generații întregi care s-au măcinat și în Ardeal și în țara românească și Moldova pentru unire, sute de ani, și pentru a-și apăra țara. De fapt, nici măcar pentru unire, noi până prin 1830 ne-am străduit să supraviețuim. Deci noi românii nu am să supraviețuim. Nici măcar nu aveam o idee prea clară cu unirea și cu să nu ne iluzionăm. Deci noi încercam să supraviețuim, asta era. După ce am ieșit din Bordeie, din pământ, din de pe unde eram, că în Bordeie am trăit, să știți. După ce am ieșit din Bordeie, din pământ, de-abia atunci s-a înnodat în noi un fel de gând să ne unim, să devenim și noi un neam, să avem și noi un nume. Cine suntem, ce steagă avem, să ne interesa și chestia asta. Asta era târziu, după 1830, după Revoluția Tudor, 1821. Și atunci au fost câteva generații care s-au străduit pentru unire, și după ce s-a întâmplat unirea, a fost așa, dintr-o dată era un gol de voință. Ce să mai vrem acum? Și pentru că am vrut asta, am vrut asta, am vrut asta, ce mai vrem? Și atunci s-a născut ideea unei crearea unei culturi naționale, a unui ax de valori pe care trebuia să-l avem. Noi cine suntem? Pe cine? Ce credință avem noi ca neam? Ce cultură avem noi? Ce limbă avem noi? Și toate astea au încercat atunci să se nască în perioada interbelică, și Natura Sfințită a fost așa o efervescență în perioada aia, a făcut și el parte din acele generații. Au fost și greșeli, dar au fost și realizări mari, deosebite. Valeriu Anania se numea când s-a născut Valeriu, cu numele de Valeriu. Nu, Bartolomeu este nume primit ca monac, nici măcar Bartolomeu, Bartolomeu. Adică există două tradiții, sunt numele de inspirație anglosaxonă sau ebraică care sunt cu B și numele de inspirație greacă, greșinii nu prea aveau B. Toate B-urile la greci erau V. Avraam, nu Abraham. Înțelegeți? Iacov, nu Iacob. Rahila sau Raveica. Sau în loc de Rebecca. De exemplu, Raveica, ziceau ei, decât Rebecca. Nu știau grecii de... Și noi am preluat din învățătura de credință greacă, foloseam V-ul, așa încât, în altfel, când a primit numele la la în monahism a primit, numele Bartolomeu. Bartolomeu, nu n-a știut de Bartolomeu. După aceea, cumva s-au întărit s-a întărit această a doua ramură de tip anglosaxonă, european și evraic, cu B. Dar oricum, Valeriu Anania se naște pe 18 martie 1921, la 3 ani după Marea Unire. Tatăl Vasile Anania, ardelean venit din satul Boz, de lângă Sebeș, Alba, de pe granița cu Sibiu. Făcea parte dintre familiile care fugiseră, mai ales în ultima parte a secolului XIX, începutul secolului XX, când Ungaria devenise, în Transilvania nu mai era provincia Imperiului Austro-Ungar, ci era cumva supusă direct Ungariei, devenise un dualism. Deci Imperiul Austro-Ungar devenise un dualism, era un fel de duo, austriac și ungar, și maghiarii și-au arogat, au dorit să aibă ei în mod special Transilvania. Banatul a reușit să rămână pe partea austriacă și a fost mult mai lejer, ca n-au avut așa de puternică influență maghiară. Ardealul a fost... s-a încercat maghiarizarea lui, au fost câțiva ani, prin anii 1860, 1870, 1890, 1880, 1890, 1900, 1910, câțiva zeci de ani buni în care s-a încercat maghiarizarea. Orice român trebuia să învețe și să știe să vorbească maghiară, aproape că în instituții nu îi se dădea voie să vorbească decât în maghiară și numele s-au trecut, numele românești din Ardeal, care în general aveau terminația în U după latini, au fost scoase și nu s-au auzit în Ardeal Negreanu, Bârlădeanu, Vasileanu și totul e cu N. Ozeșan, Fizeșan, eu... Deci s-a luat U sau chiar s-au trecut numele, s-au tradus în maghiară. Dacă erai croitorul, te numi Sabău. Dacă erai, eu știu, Moraru, te numi Molnar. Dacă, și asta s-a făcut. Dacă erai Negreanu, erai Fechete. Dacă erai... Da, s-a trecut. Și așa sunt acum numele. Oamenii nu le-au mai reluat înapoi să le numească altfel. Au rămas așa maghiarizate. Dar oricum, atunci foarte mulți oameni, foarte mulți români mai hotărâți n-au vrut să se pună acestei maghiarizări și și-au schimbat numele sau și-au dat nume de familie. Prima dată asta a fost prima reacție, și-au dat numele de familie, nume de familie, și-au luat ei nume de familie din Vechiul Testament, care nu puteau fi maghiarizate. Anania, de exemplu. Nu. N-ai cum să... sau, nu știu, orice nume din Vechiul Testament. Și de aceea foarte mulți români au nume și nume și prenume, cum e Avram, Iancu, Avram. Avram, ce poți să-i faci la Avram? Deci au luat nume din Vechiul Testament care nu puteau fi maghiarizate. Asta a fost prima încercare de a rezista românilor. Așa a fost și familia înaltului Bartolomei din Ardeal, de la Boz de aici, de lângă Sebeș. Și lucrurile, dacă au fost și mai accentuate, și mai dure, și s-a încercat maghiarizarea lor, sau forțarea schimbării numelui, unii au fugit în România. Au fugit foarte mulți atunci în România. Printre aceștia a fost și familia după tata înaltului Bartolomeu. Vasile Anania s-a căsătorit cu Ana Anania, mama înaltului Bartolomeu, care făcea parte, era fiica preotului Ioan Mărgăritescu din Vâlcea, era fiică de preot, mama lui. S-a născut în satul Glăvile, județul Vâlcea. Da, aici spuneam că satul Boz este din comuna Dașton sau Daștan, nu știu dacă știe cineva acolo, comuna... N-am scris exact, nu știu. E la mine seamănă au cu ou și nu știu. Doștan. Aici e Doștan, așa scria. Înseamnă că e greșeală. Dar cred că e cum zici tu. Deci ești de aproape de unde e în alt preasfințitul. Uh, se căsătorește, deci, acest refugiat ardelean cu fiica preotului Ioan Mărgăritescu și numită Ana, și se naște acest copilaș, Valeriu. El totdeauna de aceea s-a și simțit acasă în Ardeal. Când revenea în Ardeal, spunea că simte că e acasă și aici, nu numai în Oltenia sau în Muntenia după mamă. El spune așa, am avut o copilărie tristă pentru că părinții mei au trecut dintr-un crunt declin economic, pentru că el s-a născut în 1921 și începând cu 1927-1928 a început criza economică, nu știu dacă știți, mare criza economică care a durat până prin 32 și care a afectat foarte mulți români, nu numai prin străinătate, nu numai marile firme și români, și una dintre familiile care a suferit greu în perioada aceea și au fost chiar flămânzi până au ajuns la limita sărăciei, spunea el. A fost și familia lui acolo în Glăvile, în Vâlcea. Zice, am avut, el zice, în memorie, am avut o copilărie tristă pentru că părinții mei au trecut printr-un crunt declin economic și la un moment dat am fost foarte aproape de pragul sărăciei lucii. Adică nu era o sărăcie așa drăguță, frumoasă. Sărăcie luce. După aceea despre tatăl său zice așa, într-un alt loc, am făcut așa din diferite locuri în care a vorbit el și în cuvântările care le-a ținut. Și de acolo am luat. De la tatăl meu, care era un om plin de înțelepciune, am învățat că niciodată să nu iau nimic în tragic. Adică, și să știți că asta e lucru mare, să nu exagerez cu ceea ce se întâmplă și i s-au întâmplat mult în decursul vieții, încât dacă s-ar fi întrisat peste măsură, s-ar fi tulburat peste măsură, ar fi suferit peste măsură, cred că s-ar fi stins de mult și sau ar fi cedat psihic, sau ar fi ajuns să facă compromisuri tocmai ca să poată trece mai departe. Dar pentru că nu e lucrurile așa serios, mai el chiar făcuse din asta, în altul Bartolomeu, un adevărat mod de a viețui. Spunea că e nevoie ca să trăiești prin viață și de umor. El zicea humor. El e nevoie de humor. Și că nu poți numai cu asprime și numai cu seriozitate, că îți pleznește sufletul. Și că trebuie să mai faci glume. Și că uneori sunt situații așa de tensionate, așa de triste, așa de... Încât numai o glumă bună și așezată la locul ei, fără mai scoate din situația aia, din situația aia urâtă sau tragică sau disperată. Și românii aveau totdeauna chestia asta de a se autoironiza, de a-și... ieșau din tristețe prin autoironie de multe ori. Și dânsul... De câte ori am fost la dânsul, avea această chestie. Se născă povestiri, haslii din viața lui, frumoase... Ce a pățit, de exemplu, când am dus și eu eram, nu mai puteam, terminasem teologia, eram la masterat la teologie, mai eram la filozofie și că filozofia se fac cu 5 ani și am zis, n-aș vrea sinția voastră, vreau și eu să fac ceva, orice, dar n-aș vrea să fac în afară bisericii și dacă îmi dau să mătur prin curte pe aici ceva. Și el s-a luminat așa la față și a zis, hei, și eu am fost într-o situație de felul ăsta, să spun ce greu mi-a fost. Zice, eram la fratele meu în București, stăteam la el și ce priviri mi-a aruncat cu nata, eu stăteam și învățam acolo ca să intru la facultate, dar zice, eu stăteam și învățam, ei veneau de la lucru și ce priviri mi-a aruncat, venea să intru în pământ. Și am zis, Dumnezeu, dați-mi ceva să muncesc, că nebunesc. Și s-a dus și zice, am fost ospătar și zice, purteam câte trei farfurii, așa. Și i-a plăcut, mi-a plăcut că îi ceream să muncesc orice. Și zicea, orice. Da, orice. Și m-a așteptat la ceva foarte jos, așa, orice, a zis să mă adur. Și el a zis, da, stai puțin, și a sunat și a zis, aveți nevoie de administrator la seminar? Nu, totuși eu știam acolo, erau chestii importante, oameni importanți, preoți, acolo, ce să mă duc eu administrator la un puști? Adică, nu. Știi să conduci? Nu. Nu știu să conduci, nu-l putem pune administrator. Wow, ce curaj avea să pună tot felul de tineri imberbi, așa, pe niște funcții importante. Nu știu, și cunoștea omul așa, văzându-l probabil că să aibă o minimă încredere în el, că nu e un furășos, nu e un șmecher care vrea să jegmănească seminarul, nu știu. Dar, oricum, îți dădea o încredere totală, adică la asemenea încredere ai făcut orice să nu-l dezamăgești, știi? Adică... Așa, de zice, am avut pe tatăl meu, de la tatăl meu, care era un om plin de înțelepciune, am învățat că niciodată să nu ia nimic în tragic. Foarte important. Și de aici a moștenit și umorul. Iar de la mama mea, care era un tezaur de folclor, Am învățat credința în Dumnezeu, teama și iubire față de Dumnezeu. Deci am învățat teama și iubirea față de Dumnezeu încă niciodată, în cele mai groaznice momente și pătăi groaznice și torționări și n-a spus un cuvânt împotriva lui Dumnezeu, pentru că l-am învățat mamă lui, mă, tu să nu zici de Dumnezeu. Niciodată. Adică e mare lucru să te învețe cineva asta și l-a învățat și el i-a mulțumit până la sfârșitul vieții mamei lui că l-a învățat teama și iubirea față de Dumnezeu unită. Adică nu numai o iubire care după aia, dacă eu știu, nu-ți convine ceva, ești în stare să-i dai în cap lui Dumnezeu și să-i... Nu, el n-a avut îndrăzneala să ridice cuvânt în motiva lui Dumnezeu, ceea ce mi se pare extraordinar. Teama și iubirea față de el, ce am mai învățat de la mama, respectul pentru propria mea demnitate, adică totuși să fii demn, să nu te pleci, să nu fii ca o râmă, gata oricând să fii la orice, să faci orice numai ca să te strecori, ca să mă descurc, cum zic românii, ca să rezolvăm, ca să o faci românească, ca să nu știu ce. Deci pentru propria mea demnitate, am învățat munca și respectul față de alții și respectul față de demnitatea altora. Asta spune despre mama lui. A urmat școala primară în satul său, Glăvile, între 1927-1933 și zice, în perioada aceea păzeam vaca pe luncă și aici mă simt foarte apropiat de greșeam păzit domnul. Eu vaci, el vaca, se vede că erau chiar săraci și aveau vacă, păzeau vaca pe luncă, așa era zona Olteniei, nu era ca în Ardeal Rânduială, cu ciopuri de vaci, care nu era acolo. Fiecare avea bucățica lui de pământ și mergeai cu vacă și o țineai pe bucățica ta ca să nu pască cu 5 cm mai încolo. Și noi l-ați uitat. Vezi că am ascult? Și trebuia să mergi cu ea, să o ții tot timpul aproape. Păzeam vaca pe lungă, îmi venea o idee, zicea el, și o turnam în versuri atunci în minte. Deci povestește cum s-a învățat să facă versuri. O turnam în versuri în minte, strofă cu strofă, le învățam, odată făcută, poezia era înregistrată de memoria mea, zice, și numai acasă, după ce eu spuneam mamei, o transcriam într-un caiet, după ce învățase să se scrie. Și așa, de fapt, fără să-și dea seama, asta a fost tehnica pe care a folosit-o și în închisorile comuniste, când a scris, numai că atunci a ținut în capul lui până când a ieșit în închisoare, adică n-a mai stat până acasă cu vaca și nu știu ce. Vasile, tatăl său, știa cartea povestei vorbe a lui Anton Pan pe de rost. Deci, aia era cartea vieții lui. Vasile Ardeleanu știa povestea vorbii a lui Anton Pan. Sper că a citit-o. Excepțional. Și zicea, niciodată nu ne-a certat tata, era și o soră, era și un frate, și zice, niciodată nu ne-a certat orice boacă ne făcea, ci tot timpul găsea între prostia și am făcut-o noi și ce știa din povestea vorbei, câte o znoavă pe care o să zică de acolo, sau o poveste de acolo, de la Anton Pan. Că și Anton Pan zice, nu știu ce, și atâta zicea. Dacă m-ar întreba cineva ce ai învățat de la mama ta, i-aș răspunde, asta am învățat, să mă uit la soare. Știți în ce sens zicea să mă uit la soare? În sensul, zicea el că era un proverb în vechime pe care mama lui îl folosea des, proverbul, și care spune că decât să întind în unt și să mă uit în pământ, mai bine să întind în sare și să mă uit la soare. Adică decât să ai bogăție, să-ți meargă bine, dar să o faci cu tot felul de compromisuri și să calci peste cadavre ca să-ți meargă bine și după aceea ți-e și rușine să te uiți la Dumnezeu, să te uiți în ochii lui și la soarele lui Dumnezeu. Mai bine să întinzi în sare, care o are orice sărac, și să te uiți la soare. Adică să ai inimă largă și curată. Și ăsta a fost un percept al vieții lui. Adică ar fi putut să o ducă foarte bine și să nu treacă prin închisori în altul, dacă ar fi acceptat asta cu mai bine să capi un pământ și pui un pe pâine și mănânci bine și nu știu ce. Dar n-a vrut să o pună în practică. După aceea zice, am deprins puterea cuvântului și mi-a plăcut să citesc datorită unui vecin la drept. Deci avea un vecin care copilul era la drept. Și acest vecin era tatăl viitorului prim-ministru Radu Vasile. Îl știți pe Radu Vasile. Da. Era din același sat Glăvile. Și acest student la drept l-a văzut că îi place să citească și dădea el din biblioteca lui, că erau sărași, nici n-aveau cărți. N-aveau cărți. Și i-au dat din biblioteca lui, dădea cărți și îi spunea, asta se citește, asta, cărți bune, și zice că asta l-a făcut pe el să înceapă să-i placă să citească. El i-a pus în mână primele cărți, potrivite pentru vârsta lui, el i-a dezvoltat gustul de a citi. Cititul l-a îndepărtat de joacă și de minge, zicea înaltul. Am fost totdeauna foarte stângaci, chiar și în jocurile copilărești. Adică nu se prea pricea pe asta să joace, că el era cu cititul. Se învăța să stea cu vitele cu citit. Și să știți că e o tehnică să citești cu vită. Când pleci dimineața și trebuie să le duci de lanț și lanțurile sunt murdare, el le târăs pe jos, prin bale, pe unde, și trebuie să le iei de lanț. Și dimineața până pe la 10-11 e o rouă mare. Și te umpli până aici cu apă și de apă și pe mâini și nu știu cum, și tu trebuie să ții o mână curată. Deci așa se face. O mână e curată și ții cartea într-o plasă, în ceva, și cu cealaltă te străduiești, cu cealaltă nu știu ce, și după aceea te pui așa, turcește jos, ca să te cobori jos așa, fără să te sprijini cu mâinile sau ceva, și deschizi cartea cu o mână și o ții și așa, cu tragi fila cu aia și așa, ca să nu o distrugi, să nu o murdărești, cum o ții, și cu cealaltă vâta și cu cealaltă lanțurile, și pus după vacă și iară, deci și asta timp de 5-6 ore până te duci acasă, deci mâna asta e sfântă, sau asta, depinde. În general stânga, pentru că era mai slabă și ea mergea cu cartea, dar dreapta trebuia să facă multă treabă. Și cred că așa făcea și el. Da, noroc că am avut experiența asta. Zice că am început să scriu literatură de pe la vârsta de 10 ani și prima dată am scris, prima poezie era versificarea unei lecții de istorie despre bătălia de la Călugăreni. El a avut șansa să aibă un învățător excepțional în sat, adică un om deosebit. Nu era excepțional, dar era deosebit. Adică nu era excepțional că avea nu știu cultură sau așa, dar era deosebit că era un om trăitor. Iubea patria, iubea neamul, iubea țara și mai ales lecțiile de istorie plângea când vorbea. Și atât de frumos a vorbit o dată de bătălia de la Călugăreni, încât el s-a dus acasă și a scris o poezie despre bătălia de la Călugăreni a lui Mihai Viteazu. Și acest profesor se numea Nae Bădiță. El l-a încurajat de atunci să scrie, după ce a citit poezia. A zis, mă, tu scrii bine, măi, hai, scrie. Și la un moment dat a fost la un unchi al său acasă, avea vreo 11 ani, și el tot mergea cu vitele, dacă ați ști, de se pierde foarte mult timp cu vitele. De-abia în noiembrie, spre sfârșit, nu le mai duci, și asta până la începutul martie. Restul, zi de zi, dimineața de la 7 până la 12 și de la 4 până la 8 jumate seara. Deci trebuie să te duci. Și numai copilul s-o lucru, oamenii, mai rău alte treburi. Și vă dați seama, era mult timp și el zice... Am ajuns odată în casa unchiului meu, un unchi mai bogat din sat, al său, din partea mamei, și am văzut o carte mare acolo, printre cărțile din casa lui, nu erau multe, dar era o carte mare, și am stat și am citit, era prin clasa a treia, și am văzut că era Biblia, și am zis, mă zic că e importantă cartea asta, să o citesc și eu. Și s-a străduit, să umble cu ea, cu vitele, și ce am citit-o în câteva... Două, câteva săptămâni bune, adică cam două luni a citit-o. Și nu știu cât am înțeles eu, zice el, la vârsta aceea, dar prin Biblie și prin cuvântul Bibliei m-am întâlnit pentru prima oară cu Dumnezeu, în sensul așa mai viu, pentru că citea despre Dumnezeu. Zice, mai cu seamă, când am ajuns la Noul Testament, am început să pricep, să cred mai mult în Dumnezeu. Chiar dacă te învață mama, spune, te rogi, nu știu ce, mergi la biserică, dar altfel e când înțelegi lucrurile și le citești așa, în extenso. La 12 ani, în 1933, pentru că pe vremea aceea seminariile aveau această față de copii mai necăjiți sau copii orfani sau și școlile militare, dar și seminariile aveau mai multe burse și încercau să-i ajute pe copiii săraci. Și pentru asta, și la dorința mamei, am înțeles că a fost dorința mamei care vrea și ea preot, cum a fost tatăl ei, a dat la seminar în București. Deci avea 12 ani, în 1933, atunci seminarul făcea 8 clase. La 12 ani, până spre 20 de ani, tot la seminarii ăștia. La 12 ani, în 1933, în plină criză economică, părinții săi sărăciseră și nu-l puteau susține, intră la seminarul central din București Și zice, mă zice el, mă număram dintre elevii de frunte, cu nume bun ai școlii, adică învăța bine, zice, și povestește el că în toți anii de seminar n-a avut niciodată cărțile, nu își permitea să-și cumpere cărțile manuale, nu își permitea. Și am avut o singură carte în primul an, pe care nu știu cine i-a dat-o, și restul zicea, deci eram la colegii mai bogați să-mi dea cărțile să citești și eu să, așa, și pentru că lui mergea mintea repede și învăța repede și așa, plătea chestia asta, fiind a-i lăsat să copieze de la el. Sau face lecții cu ei. Făcea cu ei lecții, ca și cum ar fi un profesor meditator. Și aceștia îi dădeau cărțile câte o oră pe zi sau de două ori. Vă dați seama ce sărăcie era totuși. El povestea, ne povestea, zicea, păi da, eu, zice, nu ți-mi minte să fi avut pantaloni nepeteciți până când am intrat la facultate. Nu ți-mi minte. Peticiți. Și încă de mai multe ori peticiți. Era sărăcie. În toamna anului 1933, la dorința mamei, zice el, am intrat la Seminarul Central din București. În cei 8 ani de seminar am avut norocul să învăț limba și literatura română din lecturi multiple, am citit mai mult, a citit, era și biblioteca seminarului, și la mari dascăl care erau atunci, Petru Caraman, Anton Holban, Eugen Ionescu, a predat și el acolo la Seminarul Teologic în București, marele dramaturg. Victor Papacostea, Aurel Popa, da. Altceva ce vreau să vă spun. Zice, nu vă imaginați cât era de, câte de plăcut, și asta o spuneam predicile, am reținut-o într-o predică adunsului. Zice, nu vă imaginați, și le spunea tinerilor, zice, nu vă imaginați cât este de plăcut să străiești tinerețea fără ca mai târziu să-ți fie rușine sau să-ți pară rău de faptele pe care le-ai făcut. Zice, nu vă dați seama, și spunea, e atât de bucuros sunt, zicea el, că nu-mi pare rău, că n-am depășit niște limite, că n-am trecut peste niște praguri, care erau, toată lumea aproape le trecea. Dar eu nu le-am trecut, am păstrat cu dreaptă măsură, am zis, eu nu mă bag în aia, nu mă apuc de... Nu beau prea mult, nu mă duc să fac chestia aia, nu stau nopțile acolo, nu... Și părea că ești prost atunci pe moment și oamenii te luau de prost, dar zice, nu vă dați seama ce fericit sunt acum și ce liniște am, că nu mă mustră conștiința, că n-am inima neîmpăcată, că i-am făcut rău cuiva, că i-am făcut rău cuiva. Și el în altă predică zicea, trăiți-vă tinerețea, ea voastră, și trebuie să trăiți înainte a fi prea târziu, dar în limitele decenței și a bunei cuvințe. Și tot repeta asta, ne repeta foarte des. Aici a intrat în organizația străjerească, erau străjerii în frunte cu regele Mihai, erau și cu un fel de, nu știu, are acum biserica, a avut biserica catolică o asemenea asociație, nu mai știu cum se numește, tot așa te învățau cum să stai în curs, cum să trăiești, cum să, toți străjerii se numesc, cum se numesc? Cercetași. Regele Carol al II-lea făcuse străjerimea. A zis, domnule, cine luăm după aia? Face străjerimea. Și a făcut această asociație a străjerilor în care a intrat și el și zice că acolo la seminar era un părinte partenie care l-a încurajat foarte mult, duhovnic cu seminarul, care l-a încurajat foarte mult să citească. Și asta l-a ajutat mult. Au apărut acolo la seminar când avea 14-15 ani primele poezii în diferite reviste, mai școlărești, mai copilărești, dar au apărut primele lui poezii. Uneori sărea seara gardul seminarului ca să poată vedea piese de teatru jucate la Teatrul Național din București și iubea foarte mult teatru, mai târziu știți că a scris multe teatre și îi plăcea să meargă. Am zis că nu-și permitea să cumpere manuale. La 16 ani a scris o primă piesă de teatru jucată de o profesoară, care i-a plăcut foarte mult și era profesoară de română la o clasă de fete și cu clasa aia de fete au jucat piesa lui. Și după aceea a fost dată la un radio în București și a fost foarte bucuros și el a spus, mamă, se joacă piesa mea de teatru la radio. Și el mai zicea, este în firea lucrurilor ca un tânăr să fie curios. Fiți curioși! Fiecare să fie curios cu ce îl trage inima, adică în ce domeniu te trage pe tine inima. Dar nu lăsați ca curiozitatea să umble acolo unde este primejdie. Oricât ai fi de curios, nu-ți vei pune mâna într-un cuib de vipere ca să vezi cum e. Tot la asta se referea, exact cum zice Pavel, de fapt, zice, el zicea, toate ne sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Asta încerca să le spună. Și cel mai mult îi îndemna, asta vă spun, atenționa atunci, încă tinerii nu erau așa de mult cu drogurile. Tot mi se părea că exagerează, că noi, studenții, și dacă am fi vrut, atunci nu aveam de unde să scoatem droguri. Și zicea, orice, dar să nu vă apucați de droguri, orice, dar să nu vă apucați, că asta e moarte albă, urmea el. Asta e o moarte tainică și ascunsă, primată spirituală și pe aia trupească. Și că nu este ieșire din coșmarul drogurilor. Și tot amintea asta, acum au ajuns să fie foarte la... foarte, nu la modă, foarte obișnuită. Termină seminarul în 1941, în plin război, începuse la al doilea război mondial. În perioada aceea erau foarte multe organizații legionare care din perioada, încă când legiunea era cu minte și nu. Și în seminar era o organizație legionară, dar nu organizația legionară de oameni mari legionari, ci de exemplu cei cum ar fi pionierii, legionarii făceau în fiecare liceu sau în fiecare școală mănunchi de prieteni se numeau și acești oameni mergeau și se rugau în capelă sau pe câmp și cântau cântece patriotice, își împrumutau cărți și asta era marea lor activitate patriotică. Cu asta se ocupau și el s-a bucurat de chestia asta, s-a făcut și la seminar un fel de mănânc de prieteni, așa se numea. După care, dacă era mai mare, după 16 ani, era o frățire de cruce, în care la fel nu era legionar, dar la fel el zice, nu am apucat să fiu legionar din două motive, unul de fond și unul formal. Unul, că în 1941 frățile de cruce din seminarul central s-au desfințat și am scăpat, zice. Și al doilea, am văzut rebeliunea legionară din 1941, deci în 1941, în ianuarie, a fost rebeliunea legionară și au văzut, el era în București și au văzut ce au făcut legionarii și în momentul ăla n-am mai vrut să aud de ei, știi? Adică ce făceau ei acolo ca frății de cruce, erau lucruri frumoase. De exemplu, el zice... Nu mi-a plăcut nici politica ce o făceau, nici antisemitismul lor. Zice, în frățile de cruce am învățat doar lucruri bune. Iubirea de Dumnezeu, asta se insista acolo. Iubirea de neam și de patrie, corectitudinea, disciplină în muncă, cultivarea adevărului, să spui adevărul și să-l faci orice s-ar întâmpla. Respectul pentru avutul public, spiritul de sacrificiu, asta se făceau în frățile de cruce. Așa a fost și Valeriu Gafencu, adică și el tot la nivelul a rămas. Numai că el a fost foarte dezamăgit după ce a văzut ce au făcut legionarii cu progromul din București, rebeliunea aceea nebună și distrugerile din sinagogi și uciderile și atunci, în momentul ăla, el nici n-a mai vrut să audă. Așa... V-aș mai citi câteva lucruri, dar cred că deja sunt pe sfârșite. Zice, în toamna anului 1933, la dorința, da, asta am zis-o, era vara lui 1941, să vedeți ce chestie. Deci el terminase în 1941 seminarul și urma să dea la facultate în toamnă. Și zice, era vara 1941, absolvise în seminarul central din București, destul de sărac, eram eu, adică el era sărac, nu avea nicio meserie încă, așteptam toamna să intru la facultatea de teologie, e perioada aia când zicea el că stătea acasă la fratele lui și era rușine să stea că venea cumnata și se uită la el cu răpulgeră de foc. Și zice, așteptam să intru la facultatea de teologie și să iau vreo bursă oarecare, deci asta era nădejdea lui, că o să ia bursă. M-am angajat chelner la restaurantul jupânului Manole Șerbănescu, un local de clasa a doua, câștigam bani buni, zicea el. Exact ce mi-a povestit mie. Da, am uitat să vă zic că în ultimii ani de liceu, de la seminar, a avut un mentor. Totdeauna și-a căutat mentor, oameni deosebiți. Și a găsit un mentor, un student la teologie, deci el era elev la seminar și a găsit un student la teologie care era și poet și scria în reviste și i-a plăcut foarte mult de felul cum gândea. Era... unul I, Bârlădeanu Begu, nu Bârlădeanu politicianul altul, deveni mai târziu poet, din el l-a cunoscut pe Dostoievski. Acest om i-a spus, tu nu cunoști pe Dostoievski, nu era încă tradus, era complicat, l-a cunoscut. era tradus numai în parte, l-a cunoscut pe Dostoevski și l-a cucerit Dostoevski. Dar să vedeți cum poate ceva să ți se pună ca o pecete în frunte să mai scap toată viața. Deci era vara lui 1941, terminase seminarul, sfârșitul lui iulie, mă duceam des la Cernica, unde mai cânta, ajuta pe acolo și primea și mâncare, vă dați seama, era mai sărac, la mănăstirea Cernica, și mergea pe jos, venea pe jos, nu știu câți kilometri sunt, dar așa se făcea, și se gândea, venind pe jos înapoi, de la Cernica, să meargă pe la tatăl său, că tatăl său între timp, pentru că nu mai puteau trăi de sărăcie acolo în Glăvile, venise și se angajase la, ziceau ei, societatea tramvaielor electrice sau. Deci undeva unde era un fel de, se ocupau cu tramvaiele electrice. Și el era și el ceva pe acolo, nu știu ce făcea, și primise o cămăruță de 2 pe 1, undeva la un demisol, taică-s-o, deci nu putea să-l găzduiască. Stătea acolo o umezeală groaznică și s-a gândit să meargă la tatălui că poate împreună să-l vadă, să vorbească, să mănânce ceva împreună. Zice, vreau să merg la tatăl meu, care lucra de mulți ani la societatea tramvaielor și locuia într-o chilie la demisol, pe șoseaua Bonaparte, nu știu care a fost șoseaua asta atunci, dacă mai există acum în București. Atunci m-am întâlnit cu un convoi funerar ce se îndrepta spre cimitirul Pătrunjel. Nu știu, cimitir Pătrunjel. Și zice, dintr-o privire mi-am dat seama că era o înmormântare politică. Și-a dat seama că oamenii aceia erau legionari care mergeau cu un mort. Cine era mortul? Era unul dintre frații lui Corneliu Zerea Codreanu, ucis și el într-un atentat, Horia Codreanu, și pe care îl duceau legionarii la groapă, spre acest cimitir Pătrunjel. El doar s-a oprit, s-a închinat și a fost foarte atent, așa că nu vrea să se bage în politică, nu mai vrea, plus că fusese dezamăgit de legionari. Și s-a închinat și a trecut convoi mai departe. Atât a trebuit. Erau oameni de la Securitatea lui Antonescu care au fotografiat cu ce se putea fotografia atunci și în fotografia a apărut și el, că e și el, uite, în convoi, uite, în convoi, uite, nu contează, s-a întâmplat să fii pe drum și că nu era în convoi acolo. Ce căutai la marginea Bucureștiului lângă convoiul ăla? Asta știu, domnule, a venit la mormântare. Și din acel moment i s-a pus pecetea de legionar. Pentru atât, înțelegeți? Și el zice, dintr-o privire m-am dat seama că era o mormântare politică, era mormântarea lui Horia Codreanu, fratelui Zelea, condamnat, care era asasinat. De asemenea, eram foarte prudent, zice, cu toate acestea, faptul că m-am întâlnit cu acel convoi avea să ducă la un lung șir de întâmplări și suferințe. El se duce în vara aia până acasă, și zice, întâlnirea cu Mahalea lui Augustin, deci s-a dus acasă și acolo în sat, lepădătura satului devenise mare legionar. Deci întâlnirea mea cu Mahalea lui Augustin, care devenise legionar, i-a dat lovitura de grație. Deci a zis, asta este legiunea, asta este, nu-mi trebuie, n-am nevoie. M-am dus acasă, am dezbrăcat cămașa verde, în sensul metaforic. Și din ziua aceea, nu am mai gândit niciodată la politică și la mișcările de dreapta, a fost întâia amărăciune, conștiința că apare subit o nouă promoție de legionari care să înlocuiască pe cei scăpați din prigoană. S-a întors înapoi la oricum. Acestea sunt tot felul de detalii. Și atât de dezamăgit a fost încât în toamna aia n-a mai vrut să dea la nicio facultate. În toamna aia, pe 22 septembrie 1941, am bătut la poarta mănăstirii Antim, cu un geamantan în mână, toate hainele și lucrurile mele erau un geamantan, și am intrat în mănăstire. Deci a zis, mă primiți în mănăstire, vreau să intru în mănăstire. Dar ce ai mă tine? Nu mai întrebe lumea, nu mai am nevoie de ea, nu mai... Sunt dezamăgit de oameni, era dezamăgit de oameni. Pentru că ce auzea că se întâmplă pe front, grozăviile, vă dați seama, era 41, începuse războiul, erau grozăvii ce se întâmpla pe front. Soldații români mureau cu zecile de mii, nu se opriseră la Nistru, ce mergeau mai departe spre Odessa, Baku, zona aceea, și acasă veneau numai ilețelele, a murit și ăla, se citea în fiecare sat, în fiecare zi, în fiecare... Cine a mai murit? A murit 500.000 de soldați români înspre Rusia. 500.000! Vă dați seama, fiecare sat a murit. Și când a văzut grozăvia aceasta, ce înseamnă războiul, crimele îngrozitoare, și câți oameni mor, prieteni de lui, cunoscuți, rudenii, mureau pe cap, de numai veneau, că a murit. Niciodată nu se va mai duce cadavrul acasă, trupul acelui om. Acolo rămâne, pe câmpul, unde o fi. Și asta l-a îngrozit și l-a făcut să urască. Pe de altă parte, pe de o parte, asta l-a îngrozit și nu a mai vrut să audă de lumea asta. Până atunci părea lumea frumoasă, știți, fără război. Părea interesantă, dar nu i-a mai trebuit. Și a doua a fost dezamăgirea asta legată de tot ce înseamnă lumea politică. El până la sfârșit era foarte, foarte, foarte împotriva implicării în politică. Foarte. El a fost cel care a impus, de fapt, în sinod și a făcut pe tot să tacă și a zis nu trebuie să se implice biserica, preoții în politică, niciun fel. Și au trebuit să zică da, să voteze acolo că da, da, pentru că a insistat enorm. Nu! Și zicea tot timpul, politica e o curvă! Zicea cel mai greu cuvânt ca să înțeleagă oamenii. Țin minte și acum, era un părinte care fusese ceva senator și venea la preot. Și el a impus asta și ei au trebuit să renunțe la senatoriat, la tot și ori preoție, ori senator. Și au renunțat, dar erau cam hârșiți așa, supărați că am renunțat la senatoriat pentru tine, măi. Și când venea la întâlnire preoțește, așteptă o găseau unul din papură la notul. Nu știu ce. Și în altul s-a ridicat la un moment dat și a zis, v-am zis! Ți-am zis, părinte, că politica e o curvă! Da, mi-a zis. Dar văd că-ți place, zice. În sensul că acesta continua să cocheteze cu unele partide și nu știu ce. Dar că-ți place, domnule, zice. Dar oprește-te! Dar era așa de hotărât împotriva implicării în politică. Când aud acum mulți care zic totuși, trebuie să ne implicăm ca oameni activi, ai societății, nu știu ce. Adică el din experiența lui a văzut ce înseamnă că pleci cu încărcat de glorie și de fericire, făcând binele lumea și ajungi la niște grozăvii, cum a văzut în mișcarea legionară, încât a zis, nu. Bine, nu am nimic cu cei care vor să se implice, să se implice, dar eu am experiența dânsului și nu mi se pare de plină. El, pentru această apropiere numai de politică, a suferit o viață întreagă, e rămas în frunte stema și a fost acuzat peste tot, că e legionar, că pe dincolo, a fost urmărit. Deși el n-a avut de-a face cu, în sine, cu politica, cu legionarii. Ce vreau să vă mai spun? Da. Dezamăgit cumplit de politică, de fața întunecată a legionarilor, de lumea nebună care se ucide pe front, după ce a intrat pe 22 septembrie 1941, pe 2 februarie 1942, deci la 4 luni, 2 februarie, poi bine, intră în monahism cu nume, adică e făcută slujba de intrare în monahism. Atunci a stat în mănăstire, dar acum a fost făcut monah. Intră în monahism cu numele de Bartolomeu. Episcopul, era un episcop Eugeniu, i-a zis, vrei Visarion sau Bartolomeu? Și el a zis, Vicențiu vreau. Dar de ce? Pentru că, în general, dacă ai numele Ioan, să zicem, ți se pun variante cu I. Inocentie, Isaac, Iacob... Și tu zici, da, de obicei nu ești întrebat, dar să zicem că te întreabă. Deci trebuie să-ți iei din aceeași, cu același inițială. De exemplu, dacă cine, Petru, se zice, intră în monahism, îi se zice Pambo, alte nume de astea. Și dacă el s-a numit Valeriu, atunci îi se puneau la îndemână nume cu V. Isarion, Bartolomeu, Vicențiu și el i-a pus două, a zis Bartolomeu sau Visarion. Și insista pe Visarion că avea un duhovnic care, la care ținea ăsta episcop Visarion și a zis, te îndemn să fie Visarion. Și s-a zis, Vicențiu. Vicențiu, din astea două, domnule, ți-am zis, din astea două. Bartolomeu. Și s-a supărat acel episcop. Deci nu vrei Visarion. Și zice, m-am dus și m-am spovedit că l-am supărat pe episcop. Pentru că nu i-a făcut plăcerea episcopului să se numească cum vrea el. Și a rămas numele Bartolomeu. Iar i s-a întâmplat un necaz acolo la mănăstirea numește 42 în cursul anului, deci el devenise monah și în scurt timp și diacon, a fost făcut diacon. Câțiva colegi de la seminar care rămăseseră în legătură cu mișcarea legionară, el nu avea nicio legătură, i-au lăsat niște pachete. A zis, nu poți să ne lași, nu avem pachete, suntem în grabă, în fugă, nu știu ce. Și l-a primit acolo în podul mănăstirii, da. Și a fost o razie a poliției și au descoperit că în pachete erau tot felul de chestii legionare, pași groanțe și nu știu ce, Doamne. L-au arestat. L-au arestat. Și... Iam aici, se dovedește că sunt materiale legionare, se face o percheziție și a stat 6 luni. Intră, da. Cam atâtea, o să rămână pentru joi, pentru că ar trebui să plec scurt timpul, dar vă spun, după hirotonia mea ca diacon, zice, m-am dus să văd pe mama în satul Glavele și am slujit în biserica satului, în văzul satului întreg, care nu și-aducea aminte vreodată vreunul să fi văzut diaconul în viața lor, că nu, din sat cine, habar n-am. Și să, zice, și băiatul, și biata maică mea se mai împăcase și ea cu gândul că fiul ei va deveni preot, mai ales când unchiul Ghiță a fost cel care, de la care a luat Biblia din așa, când unchiul Ghiță care le știa pe toate, adică se făcea pe deșteptul și știa pe toate, mi-a prezis în gura mare, mă, tu o să ajungi episcop al râmnicului, mă! Și atunci mama lui, wow! Cădere. Da. În toamna lui 1943, după ce a făcut acei 6 luni de închisoare, în toamna lui 1943 se înscrie la Facultatea de Medicină din Cluj, dar de fapt Clujul, Facultatea de Medicină a Clujului se mutase la Sibiu, pentru că era luat de dictatul de la Viena și toate facultățile se mutase în alte orașe. Și medicina din Cluj s-a mutat la Sibiu. Și l-a dat la medicină în Sibiu și în același timp a dat la conservator. Dar despre acestea și cele ce urmează joi. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască pe toți. Să zicem cu bine. Să
te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a purea fericită și prea nevinovată. Și Maica Dumnezeului nostru. Și aceși mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
La Tatăl și Sfântul și Sfântul Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinților
Dumnezeu. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Cei care vreți la 8 și 10, nu știu dacă mai ajung, la radio Antena Satelor, vreo 2 ore de discuție acolo.